Radioporadna.
Naše radioporadna bude psí, hlavně protože tady máme Kláru Hlubockou, která se psům věnuje už od dětství. Pěkný den.
Dobrý den všem.
A také s nimi cestuje na dovolenou, což jsou základní, ano, abychom věděli, výborně. Tak já ho zapomněla představit,
no,
tak pochopitelně se hlásí o slovo.
On se představil sám, je to můj 6letý pes, Chesapeake Bay Retriever sám.
Tak samé, teď už se můžeš uložit, uklidnit. K představení došlo ještě nezbytný piškot, ano. Klára ho vytahuje z kapsy, aby to bylo všechno v naprostém pořádku. Tak, cestuješ tady se samým autem, mimochodem je to pořádně velký pes.
Samozřejmě jsme zvyklí být stále spolu, takže nejen při tom, když cestujeme někam v rámci naší dobrovolné činnosti, kterou je záchranařina, tak samozřejmě jezdím i s pejskem na dovolený, protože si nedovedu představit, že já bych byla někde a on by byl doma s rodiči a nudil se. Takže v podstatě, pokud to jenom trošku jde, tak jezdíme všude spolu.
Tak právě proto jsme tě pozvali dnes do studia, abychom si řekli, na co si dát pozor, když jedeme takhle s našimi chlupatými mazlíky. Protože přece jenom ta cesta v tom vyhřátém autě pro ně je nesmírně nepříjemná.
Tak určitě je to těžký, když cestujeme v zimě, tak je to takové jednodušší, protože každé auto má topení, naopak v létě ne každé auto má klimatizaci. My teda, když jezdíme, je nás víc, jezdíme dodávkou, tak ta klimatizaci nemá, takže tomu přizpůsobujeme vlastně třeba dobu cestování, je lepší jezdit ráno nebo v noci, než přes ten vypařený den. Takže se tak nějak snažíme ty delší přesuny dělat vlastně přes noc, kdy je chladno i v létě. A vlastně, když jedeme ve dne, no tak samozřejmě okýnka otevřený, častější přestávky, tak nějak je potřeba brát ohled na to, že ten pes neumí tak dobře chladit jako my lidé, takže je potřeba vlastně tomu přizpůsobit takový nějaký ten rytmus, dělat pravidelně přestávky, pokud to jde, každé 2-3 hodiny si zastavit na 20 minut. Ono to prospěje i lidem, když se protáhnou, vyvětrají. A samozřejmě máme teda stále pro ně k dispozici vodu.
Mm-hmm. Oni se psi vlastně nepotí, jako my lidé, takže nemají čím vypařovat ten pot, proto ten jazyk vyplazený až na vestu.
Přesně, pejsek má pouze vlastně umí chladit jazykem a potom taky některý více či méně mezi polštářkami na tlapkách. Má ještě jakési potní žlázky, takže když je hodně teplo, vezmete pejska na dlažbu nebo někde, kde je suchý, čistý povrch, tak uvidíte, že po něm zůstanou mokrý ťapičky.
Mm-hmm. Zase se nemůžou spálit na druhou stranu.
Je to opravdu minimální, můžou se spálit.
Můžou, ty ťapky.
Ty ťapky se můžou spálit vlastně od horkého asfaltu nebo naopak jako bezsrstá či málo osrstěná plemena se můžou spálit na sluníčku stejně tak jako my lidi.
To je pravda, teď jsme u naháčů, ti se dokonce mají, když musí na to slunce, tak by se měli namazat krémem opalovacím.
Ano, ano, měli. A u těch nenahatých pejsků je zase důležitý dávat pozor na přehřátí, na který je pes velmi citlivý a může to opravdu znamenat pro něj i konec života, pakliže se přehřeje.
To znamená omezit třeba i výlety na kole, kdy jsme zvyklí, že pejsek běží u kola v teple.
Určitě, anebo zvolit lokalitu, třeba běžet pouze s ním běhat v lese nebo někde, kde je stín. Určitě ne v tomhle počasí běhat někde uprostřed města, kde sálá nejen teplo zhora, ale i vlastně z té dlažby, z toho asfaltu, to je pro ně likvidační a ten pejsek, protože chce být s náma, tak je schopný se opravdu uhnat k smrti.
Cestujeme s našimi psími miláčky na dovolenou. Už jsme řekli, že je potřeba dělat přestávky, neustále mít připravenou vodu, chladit pokud možno, ale zase to nepřehánět. No a nenechávat asi psy v zavřeném autě. To tady ještě nezaznělo, možná bychom to měli ještě více zdůraznit.
Tak, to je určitě černá můra všech veterinářů nebo noční, protože stává se a není to nijak výjimečný případ, že lidi zastaví, zjistí, že nemají chleba a jdou jenom v uvozovkách na 10 minut nakoupit a nemají jinou možnost, nebo nemají, nevyřeší to tak, nechají psa v domnění, že se za těch 10 minut nic nestane v autě zavřeném, kde nechají pouze škvírky v oknech, aby jim ho nikdo nevykradl to auto, tak ten pes zůstává uvnitř auta a když se vrací, i když by tam byly jenom těch 10 minut, pakliže je to na slunci, v tom autě je během pár sekund teplota 40-50 stupňů Celsia a ten pes to prostě není schopný zvládnout. Ani fyzicky, ani psychicky to neuchladí, dojde k přehřátí a v podstatě, i když se mu dostane i hned odborné veterinární péče, tak dost často tyto případy končí úmrtím psa. Jo, dojde k šoku celého organismu a ten pes to není schopný zvládnout. Takže důrazně apeluji na všechny, nikdy nenechávejte psa zavřeného v autě, byť by to bylo na krátkou chvíli.
Máme tady dotaz paní posluchačky, která má problém se svým mladým retrieverem. Pejskovi jsou 2 roky a od štěněte ho učili nasednout do auta, neměl s tím problém, jezdili na dovolenou všude možně. Až do chvíle, kdy s ním jednou jeli k veterináři na očkování. Od té doby pes má syndrom vyloženě z toho auta, syndrom nechuti, nechce jim tam, když už se jim to povede, tak přerušovaně dýchá, vyloženě je ve stresu. Tak co s tím?
Tak musí se vrátit úplně zpátky na začátek a naučit toho pejska formou hry nastupovat do auta. Musí se to udělat tak, že ten pes to bude dělat dobrovolně do zastaveného auta, otevřou kufr nebo tam, kde byl zvyklý jezdit, a v podstatě ho naučí, že když tam položí nejdřív, když se přiblíží k autu, dostane odměnu, když položí jednu packu do auta, dostane odměnu, když položí druhou packu do auta, za 10 minut, podle mě za 10, za 15 minut ten pes pochopí, že to stojící auto není žádné nebezpečí, že vlastně naopak, když do něj vleze, protože retriever je většinou velmi žravý tvor, tak přes ty odměny vlastně se velice snadno naučí, že to pro něj nic neznamená. V momentě, kdy ten pejsek sám radostně nastupuje do toho auta, tak je možný to auto zavřít, nerozjíždět se, zase ho otevřít, nechat pejska vystoupit vždycky tak, aby bylo vidět, že ten pes je v klidu, že tu hru chápe, že je to pro něj příjemný zážitek, no a potom přidají po pár metrech jízdy jenom tak, že popojedou, vystoupí, pohrajou si, pak zase nastoupí. Vyloženě se známe doznova s tím, že auto není nic nepříjemného, že tam jde o to, že to je zábava, a v podstatě teď holt musí ty cesty k veterináři absolvovat nějak jinak, nebo mají třeba, jestli to bylo na očkování, to je teď jednou za 3 roky, tak mají dost času na to, aby se psem vlastně podnikali spoustu zajímavých věcí, takže on zase to auto zpátky bude milovat.
Tak držíme paní posluchačce pěsti. Ty jsi říkala, otevřeme mu kufr, aby si tam mohl nastoupit. Je to dobré řešení nebo jedno z nejlepších právě cestovat se psem tak, aby byl v kufru?
Co se týče aut typu kombi, tak je to úplně to nejlepší řešení, které může být, protože pes má svůj klidný prostor. V dnešní době vlastně není problém si i pořídit speciální ve stavby, kdy máte mříž, vlastně podle vyhlášky nesmí pes nijak se dostat do toho prostoru pro lidi. Já mám na druhé straně ještě udělaný vlastně kovový dveře mříž, takže když jdu nakupovat, jak jsme říkali, tak já v klidu nechám auto otevřené, protože zamknu ty 4 dveře, nechám otevřený ty 5. dveře, tam je ještě mříž vlastně, přes kterou ten pes může volně dýchat a to auto se nepřehřeje, což každému doporučuju, nebo dneska je možnost koupit si různé plastové přepravky, v té přepravce ho vyndat z toho auta, dát ho někde do stínu, tak aby opravdu nezůstal nikdy v zavřeném autě. Mm-hmm. Nebo se můžou menší plemena se vozí právě třeba v postrojích, které se upne se takovým speciálním nástavcem do pásu pro lidi, tím pádem je zajištěný. Pes nesmí být, podle vyhlášky, nesmí být pes volně v autě, ani pod nohama spolujezdce, tak jak se dříve jezdilo běžně ze psy.
No, nejenom dříve, ale i dnes tam se nám zdá ten prostor takový nejbezpečnější, že i kdyby došlo k nárazu, že se nemůže nic stát.
Tak samozřejmě pak, když dojde k čelnímu nárazu, tak ten pes to má asi tak nejhorší možné místo, kde může být v tom autě, protože to je ta zóna, která se deformuje.
Jak jsi mluvila o těch mřížích, tam je nutné si to nechat udělat, nebo se taková auta i speciální prodávají už?
Určitě se to dá koupit, dá se to sehnat přes internet, dá se to vymyslet na míru, tak jak ten který člověk chce. V dnešní době už se dá kolem toho psího světa najít spousta webů, spousta rád, kde se vlastně jednotliví lidé svěřují se svými výsledky, to, co jim funguje. Mm-hmm. Není to bez problém.
Zase, kdo se v tom má vyznat?
A tak jde o to,
funguje to dalšímu zase něco jiného.
Jde o to, jaký máme typ auta a co s tím autem zamýšlíme. Já mám opravdu speciálně upravený kombi, který jsem teda už takhle koupila, je tam ještě na střeše větrák zabudovaný a je tam tato klec, takže to je opravdu psí auto, které zase třeba má nevýhodu v tom, že to má napevno udělané, takže já když sklopím sedadla, tak tam nemám ten ložný prostor, jak jsou všichni zvyklí, ale je to vlastně taková klec pro psa.
Další dotazy na Kláru Hlubockou se týkají nepříjemné věci, která trápí nejenom malé děti, ale i někdy nás dospělé a právě i psy, a to je zvracení v autě. Kousek jedete a už je to špatné. Lze tady nějak pomoct, nějak poradit, Kláro?
Tak určitě je to zase různé, jako každý člověk reaguje jinak na dopravu, tak i ti pejskové jsou různí od těch, kteří cestování vyloženě milují, až po ty, kterým to opravdu nedělá dobře z důvodu žaludeční nevolnosti. Takže tam jako zase nejlepší je dopředu naučit toho pejska po kratinkých úsecích, aby se na to auto zvykl. Většinou je to u těch pejsků způsobené právě tou psychikou, že se pejsek bojí, že neví co, a z toho důvodu se může vlastně stát, že mu je zle. Takže pak, když to jde, tak na kratinkých úsecích zvyknout toho pejska na to cestování. No a když tohle nezabírá, pejskové je furt špatně, tak holt musíte přikročit k tomu, dát nějaké medikamenty. To
jsou
určitě,
pro psy nějaké speciální?
Jsou pro psy, nebo takhle, dají se používat lidské preparáty, které jak můžete použít pro psa. S tím bych doporučila, ať si každý jde vlastně zkonzultovat ten problém k veterináři, protože je víc možností a z hlediska odborného nemůžu tady říkat. Jistě. Sama osobně mám zkušenosti, dávala jsem homeopatický lék kokulín kdysi dávno, co culíne se to píše, kdysi dávno jedné naší feničce tibetského španěla, která opravdu nešlo to jinak udělat, ale pomocí tohohle přípravku a postupným zvykáním si nakonec zvykla na to cestování, takže pak už jezdila úplně bez problémů všude s námi. Mm-hmm. Je to vždycky přechodná fáze.
Tak je to vždy, jak tak poslouchám, krůček po krůčku, nestresovat ty psy. A co když třeba cestujeme letadlem, tam taky lze nějak nacvičit tu situaci, která pak toho pejska čeká. A je to vhodné cestovat letadlem? Máš s tím zkušenosti?
Tak určitě, mám s tím zkušenosti. Bez problému se dá cestovat letadlem se psem. Je to naopak někdy mnohem jednodušší pro toho psa, než cestovat někde 12 i více hodin autem. Malí pejskové, mám pocit do 7 kilo, můžou letět na palubě se svým páníčkem. Na to si musí člověk zjistit vlastně předem, jaký jsou předepsaný rozměry té klece, protože každý letadlo je jiný, tak aby se to vešlo pod sedadlo. Je potřeba dopředu vyžádat si vlastně, že poletíte se psem, potom je možný, že vám vlastně dají letenku, a myslím, že nesmí cestovat víc než dva psy na palubě, takže oni si to řeší podle toho, aby se to tam vešlo.
Je to drahé ta letenka pro psa?
Tahle ta, co je na palubě s páníčkem, tak nestojí vůbec nic. Tam je to vlastně jako vaše zavazadlo. Aha. Pak, když máte pejska většího než těch 7 kilo, tak musí vlastně v té přepravce být umístěný v extra prostoru, který je v letadle pro psy vymezen. Už to není tak, jak se dřív říkalo, že pes lítá s kuframa. Já když jsem cestovala vlastně do Spojených států se svojí labradorkou, tak byla umístěna ve speciálním oddělení tam vzadu, kde mají letušky takové to své zázemí, tak tam byla ta přepravka s tím psem, takže byla celou dobu v kontaktu s lidma, byla v klimatizovaném prostoru. Pravidelně mi chodili dávat zprávy, protože já jsem tam nesměla. Bylo to v té době po atentátech, takže nikdo nesměl vůbec nic. Ale oni mi každou hodinu skoro říkali, že můj pejsek leží, spí, že je v pohodě, že se napila vody, a vlastně měla jsem celou dobu dokonalý přehled o tom, jak se má Karin.
A nacvičovala si to s ní právě předtím nějak tuhle situaci?
Určitě je potřeba, aby ten pejsek tu přepravku znal, aby to bylo jeho bezpečné místo, takže vlastně ona byla od malinka ta zvyklá, že v té přepravce spala. Jako malé štěně tam měla. Vždycky měla i u mě v pokoji, měla otevřené dvířka a měla tam svůj pelíšek.
Tak, abychom se dostali ještě k papírování, ano. Protože to je taky velmi důležité. Nemůžeme vyjet s naším psem za hranice, možná ani na Slovensko, ani po zemích Evropské unie bez nějakého speciálního dokladu.
Můžeme po zemích, vlastně v zemích šengenského prostoru, není potřeba vůbec nic řešit, stačí mít pouze očkovací průkaz sebou a mít vlastně splněny podmínky Česká, to znamená očkování vlastně podle daných kritérií vakcíny 1 až 3 roky. Ale pak, když jedeme mimo vlastně území Schengenu, tak už je potřeba přesně vědět v těch zemích, které budeme projíždět, jaké jsou veterinární podmínky. Je potřeba si to vždycky dopředu zjistit a doporučuji až radši s dvouměsíčním předstihem, protože v některých zemích vyžadují vlastně test na protilátky proti vzteklině. Je to třeba namátkou Švédsko, Ukrajina, Albánie. Tam víme, že je potřeba vlastně jet, a to potvrzení se opravdu na těch hranicích, konkrétně letos jsme byli na Ukrajině, tam to opravdu důkladně zkoumají, takže je potřeba mít ne víc než rok starou vzteklinu a ještě tehle ten test na protilátky, nebo se může stát, že vlastně jednak vás do té země nepustí, nebo naopak, pakliže jedete vlastně bez těchto těch věcí, tak vás nepustí z té země zpátky do šengenského prostoru. Řeší se to pak půlroční karanténou a je to velice, velice nepříjemné. Mm-hmm. Takže dopředu pečlivě si proštudujte vlastně veterinární podmínky. Zase veterinář s tím pomůže, protože ví, jsou weby, kde je to přesně řečeno, jaké podmínky musíte splnit vlastně pro vstup a výstup z té dané země.
Ano, právě na to jsem se chtěla zeptat. A co čipování těch psů a tyhle věci doporučuješ?
V podstatě určitě. jo, čipování je jedna z nejmodernějších metodik, i když sem tam se stane, že ten čip nefunguje, takže se to musí provést znovu, tak je to vlastně metoda nespochybnitelného označení psa. Zatím jsme se nesešli s tím, že na hranicích by to bylo kontrolovaný, ale je to vyžadovaný. Jakmile překročíte hranice, pes musí být označen.
Tak Kláro, a teď co dělá pes náš tady sám? Spí. Tak jestli pak ho dokážeš teď probudit a aby se rozloučil taky slušně. No, to bude složitější.
Samý.
No, tak, děkujeme za návštěvu Kláře Hlubocké i psu Samovi a za informace, které se snad budou našim posluchačům hodit. Díky a naslyšenou, opět někdy příště.
Nemáte vůbec zač.